Niels Wolfgang Peters er oboist. Født i Magdeburg i Hitlers Tyskland. Flygtning i Harzen og Flensborg. Uddannet på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og så har han været medlem af flere ledende symfoniorkestre i Danmark og Sverige. I en række udsendelser har han fortalt sin historie til Egon Clausen. Og dette er den sidste af i alt 5 udsendelser.
Nu går du hen og åbner skuffen. Så hvad har du der?
Ja, der kan du se, det er mundstykkerne til oboen. Og de er selvfølgelig vidt forskelligt, men det kommer an på, hvad det er for et instrument, man spiller på, og også hvad man skal bruge det til.
Og de er jo ikke ret store.
Om det, nej, de er meget, 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 meget små. Og du kan se, hvor lille en åbning, der skal til. Man presser luften igennem den lille åbning.
Den lille åbning, som er nærmest sådan oval eller smal, og så på neden er der sådan, det sætter man vel ned i instrumentet?
Det sætter man ned i instrumentet, ja, netop.
Det er sådan 5-6 cm langt.
Ja.
Og hvad er det lavet af, det der?
Det er lavet af Franz Buxbaum. Kommer som regel fra Sydfrankrig. Der importerer oboisterne det fra. Og så skal man selv skære det til, man har det. De kommer jo i sådan nogle stænger, ikke? Og man skærer dem op og filer dem, sliber dem op. Og så til sidst har man en meget skarp skravekniv, så de bliver så tynde, som det er. Det er en kunst for sig, men det skal være oboist faktisk lære. Oboister og fagottister, de har fagotterne er lidt af det samme. Det er det samme. Klarinetterne, de har jo kun et stort bredt blad. Det køber de, sliber måske også lidt til, det kan godt være. Men for os oboister er det. Det er en kunstig sang.
Oboen som instrument, det er jo et gammelt instrument. Altså det der, som du fortæller her, det tyder også på, at der skal også have håndværk til.
Der vil jeg nok sige, hvis man ikke kan det, jamen, så skal man holde op med at spille obo.
Men det er et fint instrument.
Ja, det er det. Det kan du tro. Fint og dyrt.
Ja.
Vi bruger franskbyggede instrumenter. Nu kommer der mange gode tyske og schweiziske instrumentmager, der også laver nogle fortræffelige instrumenter, men alle sammen efter den franske model. Oboen kommer jo, obois, det kommer jo fra Frankrig.
Hvornår?
Og det har været sådan i mange, 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 mange år. Men førtiden, eller begyndelsen kan vi sige, det er formentlig ved Nilen, hvor de stod og blæste i nogle rør der, som de fandt, der voksede der på. Det siger man, ikke? Sådan. Og så efterhånden udviklede det sig jo, og så kom vi jo ind i baroktiden og kirkemusikken osv., og der spiller oboen jo senere en meget stor rolle.
Vi sluttede jo så i den forrige udsendelse med, at du vinkede farvel til din familie nede i Kruså.
Den tyske grænse, ja.
Og hvad skete der så?
Ja, der havde jeg jo fået tilsendt en togbillet. Jeg måtte først passere til Padborg fra Kruså, for der gik toget jo fra. Og så endte jeg så på hovedbanegården i København, og det var så den 2. november 1948. Det var jo meget overvældende at komme til København for mig. Tyskland var jo endnu dengang. Den store genoprejsning og genopbygning af Tyskland var jo først. Det begyndte først på det tidspunkt, kan man sige.
Og det Kongelige Danske Musikkonservatorium, det var gammeldags og ret umoderne, siger du.
Ja, på mange måder. Det var jo endnu en privat institution, støttet naturligvis af, ja, egentlig både stat og fonde og hvor den nu kom fra.
Men der var nogle gode lærere.
Lærere var der, ja. Der var mange gode lærere, det var der virkelig. Man havde bifag, det var som regel klaver for de fleste. Og så havde man jo mange musikteoretiske discipliner, som man skulle gå igennem. Vi spillede meget kammermusik. Alt sammen under ledelse af de pædagoger, man nu havde fået tildelt, ikke? Og faggrupperne osv. Så alt det var, synes jeg nok, at der blev nok stillet krav til en, og Ja, det var jo så op til den enkelte, hvor meget hver vil øve på sit instrument og gøre ud af alle bifagene.
Men du så, valgte jo så dit hovedinstrument.
Det var oboen, ja. Og oboen er jo et specielt instrument, kan man sige. Det er et ret vanskeligt instrument, både fysisk og egentlig også psykisk, fordi oboisten i et stort symfoniorkester eller operaorkester for den sags skyld er altid ansvarlig for at give kammertonen af, som hele orkestret stemmer efter. Der er jo ganske bestemte regler, hvor et kammertone skal ligge. Nogle orkester har en lidt højere kammertone end andre. De spiller sig ind, de får en lidt større glans i strygerne, men vi holdt egentlig sådan ret traditionelt på den internationale ansatte kammertone.
Men det er belastende, sagde du. Lidt belastende.
Ja, det er det jo. Man skulle jo hele tiden, nu havde man jo tekniske muligheder, stemmegafler osv., ikke? Så man selv kunne kontrollere, at man nu også gav den rigtige tonehøjde, så orkester kunne stemme efter. Du skal også tænke på, hvis man nu for eksempel havde en klaverkoncert at spille. Klaveret er jo stemt, og når det er stemt, så kan man ikke forandre ret meget ved det. Så kan det ikke nytte noget, at orkestret spiller en halv tone højere, end når klaversolisten sætter ind. Det går jo ikke, så man må jo enes om, hvor skal vi ligge henne, ikke? Ja. Og det ved klaverstemmerne naturligvis. De vidste jo også, hvad den kammertonen er i. Nu taler vi bare om Danmark, ikke?
Ja. Og så blev du færdig der.
Altså, jeg arbejdede studerede på konservatoriet i halvandet år. Og ja, nu vil jeg ikke prale mig selv, men jeg var myreflittigt, fordi det var simpelthen min interesse. Det var, hvad jeg ville og hvad jeg skulle, ikke? Og når vi kommer senere ind på, hvordan jeg kom videre efter mit studieophold på konservatoriet. Men der skete jo noget ganske særligt allerede kort tid efter, jeg var kommet til København. Og det var jo, jeg mødte jo en dejlig, ung, køn, dansk pige, som så senere blev min kære hustru og mor til vores tre børn, vi fik. Vi var gift i hele 62 år, indtil den skrækkelige cancersygdom rev hende fra mig i 2013. Men hvis jeg må holde over at fortælle lidt historie, hvordan jeg fandt min kone, det er nemlig også et helt eventyr. Før jeg kom til Danmark, altså mens jeg boede i Flensborg, og rejste jo ugentligt til Hamburg for at følge undervisningen hos den berømte tyske operist. Der fik jeg en billet til en ganske særlig koncert i Musikhalle i Hamburg. Det var i maj 48. Radiosymfoniorkestret i Hamburg, under ledelse af den store tyske dirigent Hans Mittelstedt, afholdt sine koncerter der. Og denne specielle aften, hvor til min lærer havde foræret mig en billet, der havde man en ganske vidunderlig solist, den unge franske violinistinde Jeanette Neveu. Hun var helt fantastisk. Desværre styrte hun få år efter med et fly sammen med sin bror og blev dræbt. Og der berettes, at da man fandt vraget, hun styrte i havet, at hun havde sad omklamret sin Guarnerius violin. Hun spillede den aften Brahms store, store violinkoncert. Utrolig vanskeligt, utrolig smukt og skønt. Og det gjorde et uudsletteligt indtryk. Altså jeg vil næsten sige, at jeg hører det endnu. Og jeg har læst, at mange store tyske musikskribenter, sådan en som den store Kaiser, en af de største kritikere i Tyskland, skriver, aldrig har man hørt så vidunderlig en Brahms-koncert, som Jeanette Neveu kunne spille. Det fæste sig i mig. Så sker der det, nu er jeg tilbage i København, at i julen 1948 var den rare dame, jeg boede hos, på besøg hos venner. Jeg tror, det var i Norge, så jeg var alene hele den jul. Og det var ikke rar, fordi første gang adskilt fra familien, forældrene, min søster, og så helt alene og trods alt i et endnu lidt fremmed land. Det var ikke nemt. Og de få bekendte, jeg havde i København, ja, de var jo optaget af deres familier naturligvis. De kunne jo ikke tage sig af mig. Så jeg sad mutters alene i den skønne lejlighed på Strandvejen. Der var sørget for mig, der var alt muligt i køleskab, så jeg led ikke nød. Men at sidde juleaften helt alene, ingen at tale med, det var ikke rart. Jeg kunne jo ikke rejse til Flensborg. Det var fuldstændig ugørligt, for jeg havde jo ikke engang pas, altså jeg havde fået dengang det militærpapir, som gav mig adgang til Danmark. Men rejse ud og ind, det var fuldstændig ugørligt, og jeg havde heller ikke penge til det, og mine forældre kunne heller ikke betale noget som helst. Og dessuden var det som så med at rejse dengang. Naturligvis gik der to. Det var to fra Stockholm, der kørte ja, faktisk via København, Flensborg, Hamburg osv. osv. Og der kunne tyskerne vel igen med tillade, så ville jeg tro. Jeg tror ikke, man bare kunne købe en billet. På den måde kunne man forflytte sig til Tyskland. Men det var altså helt utænkeligt. Jeg var bundet til at være i København. Så kommer jo anden juledag, og det var jo dengang, den dag, hvor alle biografer åbnede igen, og der blev vist film, og ofte skønne rejsefilm, for øvrigt i, jeg mener, det var i cirkusbygningen i København. Men i hvert fald, der var der lidt liv igen, også på gaden. Folk gik jo og kiggede og spacerede, og hvad ved jeg. Det samme gjorde jeg naturligvis. Jeg tog ind på Rådhuspladsen. Jeg kendte jo ikke særlig meget til det indre København. Ikke på det tidspunkt. Der havde jeg jo kun været der i halvanden måned. Så jeg tog til Rådhuspladsen, og jeg vidste, at der fandtes en gågade, der hed Strøget, der gik fra Rådhuspladsen til Det Kongelige Teater. Og det synes jeg jo var en god begyndelse at spacere den tur, hvilket jeg naturligvis vi så gjorde. Ja, jeg endte selvfølgelig i den første bedste biograf, der lå så mange på Strøget dengang. Det var en Doris Day-film, som lige passende til lidt underholdning. Men jeg kommer så frem til, er det Gammelt Torv, hvor Købmagergade støder til, ikke? Jo, det må det være. Og jeg havde læst mig til, at i Købmagergade fandtes der noget, der hed Rundetårn. Og der kunne man gå op, og deroppe fra ville der være en skøn udkig over København. Det tænkte jeg, det må da være det rigtige at gå der. Så jeg gik ned af Købmagergade, og allerede efter få skridt på Købmagergaden, på hjørnet af Købmagergade Silkegade, der får jeg øje på en pragtfuld grammofonforretning, grammofonpladeforretning. Dengang var der mange af den slags. I dag er det jo alt er jo helt anderledes. Man kan slet ikke sammenligne med dengang. Men i denne store, flotte grammofonforretning, som hed His Master's Voice, der var der et usmykket vindue med et stort billede, kan du gætte af hvem? Jeanette Nevø. Og foran billedet havde man placeret 3 eller 4, hvor mange var det? Det var jo dengang store LP'er, ikke? Det var jo længe før CD'en og så videre blev opfundet. Det lå der med Brahms violinkoncert, og det gav jo et sæt i mig. Så var jeg klar over, at den grammofonplade, den må jeg have, om jeg så skal sutte på lapperne resten af måneden, altså, den vil jeg have. Men selvfølgelig, forretningen var lukket anden juledag. Men allerede dagen efter var jeg nok en af de første kunder, der gik ind i forretningen og spurgte efter Brahms violinkoncert. Der blev jeg betjent af en meget, meget yndig og dejlig ung københavnerinde. Og hun måtte desværre fortælle mig, at ja, de havde ikke pladen. Det var jo en udstillingsmodel. Det var ikke engang en rigtig plade. Men hun ville da skrive mig op og prøve på at skaffe mig et eksemplar. Nå, pigen var meget dejlig. Så med et lille forelskelsesug, der gik jeg ud af forretningen. Og det varede heller ikke så længe, så ringede telefonen på Strandvejen. Ja, det var His Master's Voice, og nu havde de fået et pladesæt til Niels Peters med Brahms' violinkoncert. Så jeg tror aldrig nogensinde, at nogen er kommet så hurtigt ind fra Strandvejen til Købmarkedet. Men jeg kom der ind, og hvem ekspederede mig igen? Den yndige dame. Jeg fik min Brahms' koncert, og den gik jeg ud med et forelskelsesug i maven hjem til Strandvejen, hvor der var en grammofon. Dengang var det jo helt anderledes. Man kunne trække det op, og der var sådan nogle små stifter, man skulle bruge. Det alt var så anderledes. Men jeg hørte jo den Brahms igen og igen og igen. Samtidig med det må jeg indrømme, at jeg tænkte på den yndige ekspeditrice. Og hvor det 2-3 dage efter, det kan jeg ikke huske, der tog jeg mod til mig og ringede ind til His Master's Voice og bad om at tale med en frøken Christiansen. Det havde jeg nemlig hørt, de havde kaldt hende, og jeg mente, hun reagerede på det, så jeg troede, det var det. Ja, et øjeblik, sagde de, og så kom hun jo til telefonen, og jeg kunne høre på stemmen med det samme. Det var den rigtige frøken Christiansen. Jeg takkede hende og forklarede hende lidt, hvorfor den plade betød så meget. Fordi jeg nu havde oplevet Jeanette Nevø med netop den koncert på en koncert i Hamburg. Det synes hun jo lød spændende, naturligvis. Så tog jeg modet til mig og spurgte, om jeg måtte invitere hende til en koncert, en torsdagskoncert, og det måtte jeg. Så torsdagen efter, der sad vi to i Radiohuset, hørte koncerten. Og bagefter havde jeg så inviteret hende til Søpavillon, som jo ligger ved siden af Rosenhøns Allé, til te. Mere havde man ikke råd til dengang. Og ja, der blev vores skæbne besejlet. Og hun blev jo så min kære, kære hustru og mor til vores tre børn senere. Når jeg tænker på, jeg kommer til København, og halvanden måned senere møder jeg den pige, som jeg skulle dele resten af mit liv med. Det var jo vidunderligt.
Så bliver I et par, men du bliver jo ikke i København.
Det gør jeg selvfølgelig ikke. Der sker så det. Halvandet år var jeg på konservatoriet. Men så skete der det, at Aalborg Symfoniorkester pludselig skulle søge en solooboist. Og det var jo noget, jeg kunne bruge, for jeg ville jo så gerne blive i Danmark og få en god stilling i et orkesterne. Så jeg skrev til kapelmester Jens Grøder, at jeg havde set et opslag, og jeg ville da gerne ansøge om at komme betragtning til den konkurrence, der så skulle finde sted. Jeg konkurrerede, og blev valgt som den, de gerne ville have. Og dermed var min fremtid jo indtil videre sikret. Jeg skulle tiltræde i januar 51. Men inden der gifte vi os, Ellen og jeg, Ellen hed hun. Vi gifte os i Jesuskirken i Valby, fordi Ellen boede i Valby. Og så kom vi til Aalborg, hvor vi var virkelig glade for at være. Vi var der knap 10 år. Ja, 10 år blev det. Og fik en meget stor, skøn vennekreds. Og vi følte os rigtig godt tilpas i det nordjyske. Det gjorde vi.
Men du blev der ikke?
Ja, det er så nu kommer vi lidt videre. Men 10 år er jo også trods alt lang tid. Ja. Og den tid i Aalborg, der skete det jo også, ach, der skete så meget. For det første var jeg jo, det var jo trods alt min første anstilling i et orkester, som solovist, og det var jeg nok en lærer for mig. Og jeg nød jo at spille, vi havde jo også mange dirigenter, solister. Og... Men der var jo også andet i Aalborg end orkestertjenesten. Der var blandt andet et konservatorium, Nordjysk Musikkonservatorium. Der også dengang var kommunal, privat, statsstøttet og tipsmidler, og jeg ved ikke hvad, hvor pengene kom fra dengang. Der blev jeg ansat som lærer i obospil og også i nogle musikteoretiske fag. Solfège blandt andet. Jeg blev meget hurtigt lærerrådsformand for lærerne, og derværende formand for konservatoriet, overtager Randbæk, opfordrede til at indtræde i bestyrelsen for konservatoriet. Og det var jo ret spændende, der sad jo, om ikke borgmesteren, men så i hvert fald hans højrehånd, og der sad den gamle aalborgske politimester Bach, og der var mange kendte folk, så det var ret spændende for mig. Så på et eller andet tidspunkt sker der det, at den gamle derværende direktør måtte forlade sit job på grund af sygdom, alderdom, om man vil. Og man skulle jo så finde en afløser for ham, der det skete ret pludselig egentlig midt i en undervisningssæson. Så overtagerføreren, han spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at træde ind som leder konstitueret. Og det blev jeg. Så man kaldte mig pludselig konstitueret direktør, og det var helt... det var spændende, besværligt, men sjov tid. Det var også en spændende periode for konservatoriet, for også Nordjysk Musikkonservatorium skulle overtage sig staten. Ligesom Jysk Musikkonservatorium, Odense Musikkonservatorium og Esbjerg. De skulle alle sammen blive statslige konservatorier. Så der var nok at forberede denne overgang til at komme ind under staten. Jeg passede jo samtidig mit job i orkestret. Jeg sagde ikke op, det tog jeg jo ikke, naturligvis ikke. Men så det var jo en arbejdsfylde, som virkelig, virkelig ville noget. Men min familie var så forstående, at de så ikke deres pappa ret meget dengang.
Ja, men du blev der ikke?
Nej, for der skete det meget, meget spændende for mig, at pludselig dukkede der et brev ind ad døren fra Sveriges Radio i Stockholm. De spurgte, om jeg var interesseret i en stilling som solooperist i deres fremragende symfoniorkester, som allerede dengang havde en meget, meget høj status. Ikke så sært, for deres chefdirigent var Serge Selbidache, som jo også er kendt i København. Ikke bare kendt, men også berygtet. For han var en af de dirigenter, der stillede de mest umulige krav til sine musikere. Det var præcisionen, det var ikke mindst intonationen, og det var nuanceringer i orkestret. Altså, han kunne få et orkesterspil så svagt, som man dårligt nok kunne høre det. Men for musikerne var det jo naturligvis kolossalt besværligt og belastende. Men alle erkendte jo, at han var jo en af de virkelig helt, helt store dirigenter.
Det er Stockholm, men lad lige noget inden da, hvor du er blevet dansk statsborger.
Jamen det kunne... Nå ja, undskyld. Jeg ser. I mellemtiden i 1958 i januar, der fik jeg et af mine store ønsker opfyldt. Jeg blev dansk statsborger.
Hvordan gik det til?
Ja, det er også sådan det, når vi nu hører i dag, eller ved i dag, hvor besværligt det er at søge et dansk statsborgerskab med det ene og det andet, manglende håndtryk og alt, hvad der nu hører til i dag, man forstår det slet ikke. Dengang Jeg havde en meget, meget, meget god ven, som også var medlem i Aalborg Symfoniorkester. Hans far var den daværende rigsbibliotekar Svend Dahl, Dr. Phil Svend Dahl. Stor personlighed, for øvrigt ham, der også var med til i sin tid at udlevere nogle af de islandske håndskrifter til. Så han var en meget kendt mand. Han besøgte os i Stockholm, og vi havde ham som gæst med sin søn hos os, og han spurgte meget om, hvordan kom jeg til Danmark, og hvad vil jeg, og vil jeg blive i Danmark, og så videre, og så videre. Og der måtte jeg jo forklare ham, ja, endnu var jeg tysk statsborger, men jeg ville meget gerne søge dansk statsborgerskab. Nå, men det interesserer han sig meget for han havde naturligvis sin gang i ministerierne i København på Christiansborg. Så han vidste jo præcis, hvem der havde med hvad at gøre. Og han sagde, at han ville gerne gøre sig nogle notater om mig. Og så skulle jeg nok høre fra ham, der kunne man måske ligesom skubbe en lille smule til. Så det kunne gå lidt hurtigere. Det var nemlig sådan, dengang fik jeg at vide, at man skulle være i Danmark i 15 år, før man kunne søge statsborgerskab. Så blev det gradueret, hvis man havde noget dansk slægt i familien. Og da min mors familie jo var, kan man godt roligt kalde dansk, ja, så ville det blive i hvert fald nedsat til 9 år, fik jeg at vide. Og det blev det også næsten. Det passer egentlig. Nej, så meget blev det slet ikke. Men i hvert fald, jeg fik pludselig et stort, flot, anbefalet værdibrev, som man havde dengang. Og da jeg åbner, så tror jeg ikke, jeg ser rigtigt. Så har jeg et dokument. Jeg er blevet dansk statsborger fra den og den dag. Det var det hele. Så enkelt gik det dengang. Ja. Selvfølgelig med en vis protektion, må jeg nok sige. Men jeg blev dansk statsborger. Og der blev jo virkelig taget en stor byrde fra os, for når jeg nu ønskede at tilbringe mit liv i Skandinavien, og der vidste jeg endnu ikke så meget om jeg skulle komme til Sverige engang. Så vi var lykkelige, at nu var farmand også blevet dansk statsborger.
Og så rejste I til Sverige.
Og så kommer så det der fantastiske brev fra Sverige med forspørgsel, om jeg havde lyst til eller interesse i at få en ansættelse i Sveriges Radio Symfoniorkester. Stærkt tilskyndet af min kone, rejste jeg til Stockholm, spillede for, blev prøvet, og de valgte at tilbyde mig en stilling med det samme. Og det var jo et ordentligt spring fra Aalborg til et så fremragende orkester, som Sveriges Radio Symfoniorkester allerede var på det tidspunkt. Og så kom til Stockholm, det var jo vidunderligt. Den skønne svenske hovedstad, med sine utrolig vidunderlige naturlige omgivelser. Det var så skønt. Og også her knyttede vi meget, meget snart nogle rigtig varme venskaber. Og vi følte os rigtig, rigtig godt tilpas derop.
Og der var du så i nogle år?
Vi blev i Stockholm mellem 5 og 6 år, sæsoner. Men så måtte vi af familiære grunde vende tilbage til Danmark. Jeg har blandt andet, havde vi en handicappet datter, og forholdene for hende var trods alt på en eller anden måde anderledes og bedre i København. Jeg blev ansat i Danmarks Radio. Først spillede jeg en årrække som soloprist i underholdningsorkestret. Og i 1975, der kom igen, at jeg søgte den ikke. Jeg fik det tilbudt, om jeg havde lyst til at blive producent og producer for Radiosymfoniorkester og Radiokoret.
Og hvad vil det sige?
Ja, hvad vil det sige? Altså en producentstilling i Danmarks Radio, dengang i orkesterkorafdeling under museafdeling. Var man jo medansvarligt for hele koncertvirksomheden, orkester og koret havde. Det vil sige, at man skulle engagere dirigenter, lægge programmer, gennemføre koncerterne. man skulle sørge for turnéer, eller var i allerhøjeste grad medansvarlig for de store turnéer. Dem var der jo mange af. Vi var i Tyskland, vi var i Østrig, vi var i Polen, vi var i Finland, vi var i Spanien, England. Og så en stor turné i 84 i USA. Det var næsten 5 uger, rejste vi rundt gennem hele USA. Spillede i Carnegie Hall og Kennedy Center i Washington og alle disse store steder.
Det var et kæmpe
så
arbejde.
Det var et meget, meget stort arbejde. Og der var der også i 84. Også fordi den dirigent, vi havde udset os, der skulle lede turnéen, han sprang fra i sidste øjeblik. Nu fik vi heldigvis den store svenske dirigent Sig Snærling. Så der var meget, meget, meget arbejde at gøre. Og jeg kan da huske i februar, jeg måtte både til Bergen, hvor den nye dirigent befandt sig, og jeg måtte rejse til New York for at forhandle vores turné færdigt med den store impresariat i USA, som stod for vores turné derovre. Ja, så kom jo turnéen, flyver afsted med over 100 mand og kæmpe instrumentarier. Og vi startede i Seattle, rejste gennem hele Californien, spillede alle de store steder, helt ned til Arizona i Tucson, helt ned ved den mexicanske grænse. Ikke?
Men du,
så kom vi til Los Angeles, og så senere tilbage til Manhattan, hvor vi var 2 uger og spillede på Yale Universitet, og så som sagt Carnegie Hall, og vi var i Washington. Og det var en kæmpe turné.
Men du var jo så blevet, da du fik det der job, så blev du jo også en slags chef. Altså, du blev jo leder, og det betyder vel også, at forholdet til de kolleger, som du før havde spillet på mere eller mindre lige fod med
lige
i orkestret, at det blev ændret.
Der kom en afstand. Det var ikke så nemt i begyndelsen.
Lederen er jo tit ensom.
Jo, det er klart, det er klart, men det var jo også underligt. Før sad man i orkestret og var med til at kritisere ledelsen for alt det, hvad der ikke passede orkestret. Og så pludselig sidder man på den anden side af bordet og siger, kære venner, sådan går det ikke, I skal gøre, hvad jeg siger. Det er forståeligt nok ikke nemt, men det gik så fint, og mange af musikere var jo kolleger, og så nogle venner iblandt, så de kendte mig jo alle sammen. Så jeg havde en meget, meget lykkelig tid.
Havde du også ansvar for ansættelse af musikere?
Ja.
Og det
gik konkurrence, ja. Der sad jeg jo med, jeg sad med i en dommerkomité, ikke? Ja. Det var, men jeg havde medansvar, vil jeg hellere bruge det ord. Ikke? Mm. Det havde jeg højst grad. Så det var jo naturligvis også meget, meget spændende at vælge blandt alle de unge talenter, der nu søgte ansættelser. Ikke?
Hvordan vurderer du egentlig musiklivet i København i første omgang?
Ja, København havde jo et stort musikliv. Måske en lille smule anderledes end i dag. Vigtigt var torsdagskoncerterne naturligvis. Der var jo en gammel tradition helt tilbage til Kammerstrangerholm i 30'erne, der overhovedet oprettede orkestret og organiserede disse faste koncerter. Med en stribe af gæstedirigenter. Det er ikke altid, der var en chef tilgængelig. København lå måske trods alt dengang, sådan en lille smule i yderkanten for musiklivet.
Men det gør det ikke mere?
Nej. I dag er det jo, en dirigent kommer og dirigerer, og så sætter han sig i fly, flyver til Tokyo og har sin koncert, så er han det færdigt der, så flyver han til Los Angeles, og sådan er det i dag. Det er jo helt, helt anderledes.
Men i den periode, du har været aktiv i musiklivet, der er der jo også sket en vældig udvikling i musikken, også i den populære musik, og der i slutningen af 50'erne og i 60'erne, Danmarks Radio oprettede jo P3, som skulle spille popmusik, og det vakte jo en vældig protest hos nogen, ikke mindst det publikum, som gik til de klassiske koncerter i Radiohusets koncertsal. Og værre blev det, da The Beatles kom og tog al opmærksomhed hos de unge.
Det er helt korrekt.
Hvordan oplevede du det?
Naja, nu lå jazzmusik også jo noget fjernet i den afdeling, jeg var ansat i. Det er klart. Men Der skete jo en bunke. Tænk bare på jazz musikere som Svend Asmussen. Så det havde jo et absolut internationalt tilsnit. Og Big Band, som oprettes på den tid, blev jo et fremragende orkester, som store internationale anerkendelser.
Ja, det blev det, men i begyndelsen blev det mødt med en voldsom modstand og næsten forargelse.
Ja, det kan godt være, men vi mærkede jo ikke så meget, for vi havde nok at gøre med vores klassiske koncerter. Ikke? Men i det hele taget, underholdningen var jo dengang noget helt, helt andet. TV-underholdning i dag, ikke? Den består jo i en masse film og gættekonkurrencer og hvad ved jeg. Dengang var det virkelig folkelig underholdning i ordets bedste betydning. Tænk på folk som Otto Leisner og Peter Pedersen. TV begyndte jo også først på det tidspunkt. Ikke? Det kom jo først, udviklede sig der. På det tidspunkt, ikke? Så kom der senere farve-tv til, og det var jo store sager.
Men man kan jo også se sådan på det, at den der folkelige underholdning, som du nu talte så pænt om, den var jo, altså hvis man ser på filmene, det var Morten Korch-filmenes storhedstid, og Far til Fire, og sådan noget, og den musik, der var der, det var jo ikke banebrydende på nogen måder.
Det var Kai Normann Andersen.
Ja, og det var sådan noget, og den spillede jo sådan set kun noget, som folk kendte i forvejen.
Ja.
Men så kommer dele af den der underholdning, den internationale underholdningsmusik, med nu, The Beatles blev jo så dem.
Med den nye
udvikling. Og jeg vil påstå, at de har så lært en hel generation at lytte til musik igen.
Det,
kan man sige det?
Jo, det synes jeg da nok. Og ungdommen blev jo meget optaget af alle disse nyheder i underholdningsmusikken, i jazzmusikken. Ikke?
Jo, både jazzmusikken og dele af underholdningsmusikken har jo meget, meget høj musikalsk værdi. Det kan man se nu. Det kunne man ikke dengang.
Nu kom jo også hele, så kommer jo ungdomsoprøret og alt hvad det lange hår og alt hvad der hørte til. Det var jo ikke velset i alle kredser, vel? Men ungdommer er jo parat til at gøre sin oprør og sin revolution. Og vi ved jo alle sammen, det lykkes jo på bedste måde.
Men det betyder ikke, det havde ingen indflydelse på...
Nej, ikke på os. Vi havde vores stampublikum, ikke? Og det var jo, som det egentlig også er i dag, mest den lidt ældre generation, ikke? Som beskæftigede sig med det.
Nu fortalte du om den der Brahms-koncert, at den gjorde sådan et voldsomt indtryk på dig. Og det må man jo sige, at der er et eller andet i musik, i musikkens væsen, som taler til os på en måde, hvor vi en gang imellem må sige, at her bliver man helt værveløs, fordi man bliver overvældet af et eller andet.
Det er fuldstændig rigtigt.
Hvad er det?
Hvad er det? Ja, det må du nok spørge om, hvad er det? Du har jo det samme i litteraturen, ikke? Der er visse bøger, ikke? De fester sig i en. Man kan ikke slippe dem, vel, når man har læst dem. Og sådan var det naturligvis også med mange af vores koncerter. Nu også på den tid, hvor jeg arbejdede med disse ting, der var det jo ganske almindeligt med solister, der kom og går, ikke? I det hele taget, rejserne udadtil, de blev jo mere og mere, der dukkede folk som Simon Spies og Tjerborg-præsten op. Ikke? Og den almindelige befolkning, de kunne pludselig, de kunne flyve til Mallorca og så gå længere væk endnu. Ikke? I dag, jamen der flyver man til New York for at købe en ny taske. Ikke? Sådan er det jo altså. Så det var jo en enorm udviklingsperiode, jeg var med ind i der.
Og så, hvornår forlod du egentlig Danmarks Radio?
Jo, jeg har jo fortalt, at vi forlod Stockholm af familiære grunde, kom til København, jeg startede København i Danmarks Radio. Jeg var jo tjenestemand, jeg havde en tjenestemandsansættelse, så der var givet visse rammer for en pensionering. Men i 1993, eller 92 må jeg ellers sige, der synes jeg nu, følte jeg trods alt, jeg var blevet det ældre, og jeg havde behov for, at nu må det være, nu må jeg holde op. Det var en ikke nem beslutning, naturligvis ikke. Men jeg havde jo også min kone, mine børn at tænke på. Og jeg bad om at blive pensioneret med udgangen af 92. Og jeg kan huske, slutningen af december gik jeg for sidste gang gennem svingdøren i det gamle dejlige radiohus i Rosenlunds Allé. Og så begyndte der jo et helt nyt livsafsnit for mig. Jeg skulle være pensionist.
Det var Niels Wolfgang Peters, der fortalte sin historie til Egon Clausen.